Insemmi l-kom l-program juħar ta' kwadran glumi għaj li għon xwireb. Il-lum se nifukaw ftit fuq suġġett differenti minn ta' s-soltu. S-soltu ikollna xi għaqda studentesska mill-università u daqqa xi xjenza, daqqa xi arti jew xi lingwa. Illum se nifukaw fuq l-ikel. Però b'differenza mis-soltu li forsi għandna tendenza meta niġġelu t-television nsibu xi programm ta' riċetti u xi programm fuq diti. Illum se niltaqgħu ma' ġi studenti universitari illi bdew l-startup tagħhom fejn jidħol l-ikel u ħajkollna wkoll diversità li għandna persuna li ħatkun qed tiffoka fuq l-ikel innifsu u persuna oħra li ħatkun qed tiffoka fuq id-deżert, jiġifieri ħajkollna taħlita pjuttost interessanti. Għalhekk nilqa' magħna fl-istudio lill-Lara Zerafa u lill-Edward Camilleri nsemmilkom u nirringrazzjakom talli l-qajtu l-istedina. Lara Zerafa, inti għandek kejkina u Edward inti għandek Fed by Ed.
Ekku.
Nibdew minnek Lara. L-esperjenza tagħkom ta' startup, minn fejn bdiet? Minn fejn ġiet l-idea ta' kejkina?
Propjament minn mindu kont żgħira speċi kont nara l-familja tiegħi speċjalment in-nana tiegħi dejjem tagħmel riċetti ġodda tal-ħelu dejjem xi kejk differenti kull ġimgħa. U jisni minn hemm bdiet l-imħabba tiegħi lejn dawn l-affarijiet. Mbagħad iktar ma bdew jgħaddu snin u iktar ma bdejt nipperfezzjona r-riċetti tiegħi u l-idejat tiegħi u hekk, speċi ddeċidejt li niftaħ din il-page u bdew ikellmuni ħafna nies biex speċi nagħmluhom dawn l-affarijiet. Bekk oriġina din l-idea.
U inti Edward?
Xi as such dejjem kelli mħabba għall-ikel insomma u kelli grupp ta' ħbib tiegħi li kienu parti mill-executive ta' student organization u darba minnhom qaluli kellhom event insomma qaluli tipo isma tagħmlilna xi ħaġa tal-ikel u as such ddit minn hemm insomma għamiltilhom xi ħaġa tal-ikel u mhux talli oġobhom ma talli qaluli isma. Jekk hemm eventi ieħor terġa' tagħmlilna u bdiet minn hemm insomma. U as such apparti dik kelli grupp ta' ħbib tiegħi oħra u qaluli biex niġi nagħti talk fuq quad rigward il-health eating insomma. U as such bdiet minn hemm Fed by Ed insomma.
Jiġifieri ġiex esperjenzi li bdew b'kombinazzjoni ħanidu hekk fil-każ tiegħek l-ar żviluppat ma' żmien, anke inti Edward numaġġa l-interess flikel mhux millum għal għadam. Is-sitwazzjoni ta' kif bdejtu daw l-istartups kienet kważi b'kombinazzjoni. Però l-esperjenza tagħkom minn fejn bdiet, meta bdiet, jiġifieri li bdejtu daw l-istartups? Reċenti il-kom ftit issa?
Jiena li su 2 years.
Sentejn.
Ekku.
U inti Edward?
Sejna kważi sena issa.
U kif qed tissibukom l-esperjenza eżin nimmaġina li bħala startup illa li xtaqt li nifukaw ftit fuqha din dal-aspett il-fatt li m'intomx kumpanija, eżin meta ngħidu kumpanija jkollhom il-ħaddiema jkollhom ċertu ammont ta' finanzi, intom studenti, finanzi limitati ta' studenti li aħna ġifieri, mhux finanzi biss manka ħin li għandkom l-istudji tagħkom u l-impenji tagħkom, kif tlaħqu?
Xi kultant hija diffiċli mhix ħaġa faċli li tlaħħaq mal-università u ma startup, però bħal kull ħaġa tisib bilanċ u naf li forsi ħafna nies jgħidu għadi imma l-ewwel waħda kont ngħid daw kif ilaħqu ma' dik u mal-oħra. Imma jekk tippjana minn qabel dejjem tlaħħa speċi la xi ħaġa li tħobb u tkun determinata liha you'll get there speċi.
Jekk naqbel mal-ara 100% li tippjana minn qabel hija vitali. Għax li tsej kollok xi riċevement jew xi event, irid ikollok l-affarijiet kollha in stock pereżempju, u as such dak kollu jieħu ħin anke biex inti pereżempju sakemm tagħmel il-menu u sakemm tara l-proċessi ta' kull item f'xiex jinvolvu u tippjanhom minn qabel ngħidu hekk pereżempju hemm ċertu affarijiet tista' tippreparahom minn let's say ġunata qabel jew anke minn jumejn qabel pereżempju, let's say hemm affarijiet bħal sup bħal sauces pereżempju, iżjed ma tħallihom. Iżjed ikollhom iżjed it-toma tiġi rikka ħanejdu hekk tagħhom, ġifieri jiddependi l-items x'in huma. U l-mistaqsija kienet kif tlaħħaq as such ma rridx ngħid li hija problema għax ma nlaħħaqx
imma. Però mhijiex faċli żgur.
Fil-ħajja xejn mhu faċli, I mean bibilġen li għandna llum iżjed mhux faċli, imma tipprova tagħmel kollox b'ċertu proporzjon fis-sens right, pereżempju din nista' nagħmilha, din ma nistax nagħmilha. Di pereżempju ħad tkun li żgombru pereżempju żmien l-eżamijiet.
Infatti nistaq nistaqsikom ġieli kellkom xi opportunità u forsi tliftu jew kellkom tirrifjutaw l-ħabba studji jew eżamijiet għal għax nafu li żmien jannar u żmien ġunju fl-università huwa żmien tal-eżamijiet għal kulħadd. Ġifieri ġieli kellkom xi esperjenza hekk li sfortunatament.
Mhux l-ewwel darba sfortunatament. Imma ovvjament ta' bżan nies minn qabel u ġeneralment kulħadd jifhem l-ispeċi aħna studenti, allura jridun laħqu kemm mal-startup u kemm mal-università.
U intom kif toperaw? Edward naf illi miftit illi ġieli tkellimna illi tagħmel events partikolari ġifri tmur inti isu speċi ta' catering
għan jitkellem.
Inti tagħmel ordnijiet biss jew ukoll fuq daw tip ta' linji ta' catering?
Jiena basically naħdem minn fuq il-Facebook. Ġifiri n-nies jibgħatu li xi jkunu jridu kemm għal events kbar, corporate events, ġifiri għal kumpaniji, u kemm event just għandi bżonn kejk għal birthday eżempju jew cupcakes jew whatever.
Infatti saq nistaqsikom x'tip ta' ikel tagħmlu eżen għax naf li tnejn differenti. Forsi tistgħu tgħidu l naftit tuna ftit idea tal-menu tagħkom.
Mela jiena s-sax, per eżempju, nifoka fuq catering u fuq pack lunches, per eżempju, iżjed jekk ikollok xi okkażjoni jew xi ħaġa ta' jdisma għandi bżonn dat tip ta' affarijiet. Jinnifoka iżjed fuq savory ħanidu hekk. Whereas l-ara naħseb tifoka iżjed fuq ħelu.
Eżatt, eżatt. Jiena nifoka fuq kejkijiet, cupcakes, fil-fatt għalhekk il-page tiegħi jisimha kejkina, cupcake bil-Malti. U affarijiet affarijiet tal-ħelu.
Mela ma nidħlu f'dettall l-istaġerat, fejn jidħlu finanzi? Peress li intom studenti, għax da din id-diskussjoni qed nagħmluha minn dan l-aspett il-fatt li intom studenti. Fejn jidħlu finanzi? Ma nimmaġinax li tagħmlu profit kbir, però dejjem tkopru żin bħala spejjeż qed ngħid u anka bħala forsi xi profit għaliex forsi dawn it-tip ta' startups ma jħollulekx daqshekk ħin biex forsi taħdem iżin issib xi part-time. Ma nafx intom taħdmu xogħol, forsi tistgħu tgħidu l-naftit, iservi bħala inkam dan it-tip ta' startup?
Ekku, fil-verità l-sabi dejjem ngħidilhom, speċi jiena personalment ma naħdimx part-time. Dak huwa x-xogħol tiegħi, però iktar milli xogħol huwa hobby tiegħi. Ġifieri nagħmlu ovvjament għal pjaċir speċi għax inħobb nagħmel dak li nagħmel. Però ovvjament iservi wkoll bħala mod ta' finanzi.
Ekku naqbel mal-ara as such rigward ikel iżjed jinnaj talija per eżempju iżjed namela għal soddisfazzjon tal-prodott finali fis-sens ta' dak li jkun jgħid li kemm oġobni l-ikel tipo proset. Issa rigward finanzi, essaċ il-modell tiegħi huwa essaċ bħala catering, jiġifieri naħseb l-art taqbel miegħi wkoll per eżempju jkun hemm ċertu affarijiet li minn hemm ma trid tistokjhom insomma, per eżempju bħal kaxxi bħal jien naf cupcake liners per eżempju.
Ħana qilbu tikka l-aspett tad-diskussjoni. Apparti li kell innifsu issa, fejn tidħol l-esperjenza tagħkom fuq aspett ta' finanzi wkoll ma' pereżempju prezzijiet. Fid-dawl illi intom studenti, ġieli tajtu ma' nies illi forsi prezzijiet tagħkom jibdulkom u għax intom studenti missukom ma tollux daqshekk jew forsi xi disagreement ħanedu jekk ma jaqblux magħkom minħabba prezzijiet jew il-fatt li rawkom studenti kellhom perspettiva differenti, ġieli tajtu ma' daw tip ta' esperjenza meta kellkom xi ordni jew hekk.
Jiena personalment qatt ma kelli minn speċi ħasiba hekk, però ifhimni nifhem li din hija perċezzjon li sfortunatament iżisti.
Ġieli kellek xi nies illi ma tkellek xi ordni dwar eżempju jew xi event li qalulek speċi ta' wejra żammilna irħas intom studenti jew ħanuż dal-kelma ħanazzarda ngħid id-dubita u l-kwalità għal-fatt li inti student, il-perċezzjoni għax inti student.
Sakemm dak li jkun ma jipprovax l-ikel, dejjem ikun hemm dak id-dubju ħanejdu hekk. Is-suq huwa vera kompetittiv rigward catering u fl-aħħar fil-ġurnata ċertu nies jażu skont il-prezzijiet ġifieri jiżjed mill-kwalità ħanejdu hekk.
Però Edward inti f'dal-każ magħruf ukoll b'mod speċjali fuq il-campus tal-università, studenti l-organizzazzjonijiet studenteski ġieli rajt naqa' logos tiegħek li mmulaw jużawk ħanuża kelma jużawk għall-events anke kejkina. Ġifieri intom forsi mal-pubbliku kun hemm dik il-ċertu perċezzjoni, però fuq il-campus tal-università mal-studenti magħrufin. Taħseb din tajba biex tibdew bil-mod il-mod tibnu l-klientela tagħkom li lix fl-aħħar mela ħalli studenti dejjem qed jikbru, ġifieri jkunu jafu bikom. Taħsbu li dan ħanu za kelma investiment tajjeb għall-futur?
Eħe, l-università ovvjament inħobb nifoka fuqha jiena studenta, allura jisim l-armar rid nagħtiha ċertu importanza. Mhux l-ewwel darba li speċi għamilt affarijiet speċjalment għal-Freshers Week. pal kumpanija oħra wara kollox pala mod ta' reklamar. Mona se dik tiġbed ħafna lajn, speċjalment l-istudenti jekk jaraw xi cupcake jew xi biċċa kejk lem, ma jgħodux lemmu law ma jgħodux lura speċi milli jieħdu xi biċċa.
U inti jgħidu għal x'tip ta' events u attivitajiet studenteski tagħmel.
As such, min informal, semi-formal, al-formal, as such, niprofa nolqot li spektrum kollu ħanidu għek.
Fejn jitħlu rizorsi? Meta ngħid rizorsi ġifieri kċina, u kifedna, stock u għek, min, l-fat li għadkom fil-bidu, startups, xinu huma rizorsi li għadkom, xi rizorsi tużaw?
Ovvjament importanti li kollok rizorsi tajbin, ġifieri l-ewwel ħaġa li tittamel, naħseb li tinvesti l-flus f'rizorsi tajbin. Għal-kem jena naħdem minn kċina, speċi il-bazi għad-dar tiegħi. Nagħmel żgur li speċi hemm ikolli l-affarijiet li huma neċessarji.
Inti qabel ma nara as such, importanti li tinvesti f'affarijiet as such f'equipment li huwa ta' ċertu level li ħajatik prodott ta' ċertu level aqwa milli kieku ma kellekx pereżempju dak l-equipment ħanejdu hekk.
U inti minn fejn issajjar Edward jiġifieri mid-dar ukoll?
Jiena issa mill-kċina tad-dar bil-Malti ħadtilha biċċa mill-kċina għal mami insomma u tinstama' daqsxejn banali ma issaġ xrajt fridge freezer għalija ġifieri biex inkun nista' nilħaq ma' ċertu events.
U fil-każ tiegħek Edward għaliex forsi fil-każ ta' kejkina u jekk ikollok xi deżert ta' nimmaġina speċjalment jekk tkun xi ordni għal xi birthday tielhom pakketa f'kaxxa, forsi min sintendi għandek l-ispiża tal-kaxxa u tihom il-kejk.
Packaging eżatt.
Imma inti Edward minn apparti packaging jekk tagħmel xi event anke kejkina, ma forsi inti persenek jekk l-iktar varjat. Fejn jidħol packaging u delivery ħanejdu hekk għaliex jiġi mort fuq events. X'tip ta' riżorsi għandek?
Ekku, semmejt delivery, as such, logistics huma daqsxejn ta' problema kif se naqbad ngħid. Iżid mill-problema hija sfida bħal kull ħaġa oħra ħanejdu hekk. As such ġieli kelli min ġi għall-affarijiet mid-dar tiegħi ma ħafna mid-drabi irrid nħodhom on location. As such kelli ninvesti f'stands għat-trej li juqgħodu ġol l-karozza tiegħi u cooler tal-apposta biex daw juqgħodu ġol dal-cooler biex jien nkun nista' noħodhom fuq events. Ħadd ieħor bħal-kumpaniji kbar ikollhom il-catering trucks insomma jien nipprova
nagħmellek għaliex tissemmili l-affarijiet li xtrajt biex tieħu ħsieb fejn jidħol food handling li huwa importanti food handling kwalunkwe kemm deżert jew anke kemm.
Infatti ċertu affarijiet ukoll I assemble them on location, għax pereżempju ma nkunx nista' noħodhom let's say mid-dar sa location jibqgħu intatti insomma.
U fejn tixtiequ taslu? Min bħalissa nirreferu għalihom bħala startups dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet ħajdulhom hekk il-Fedba jgħaddu kejkina, però daw at one point or another mhux se jibqgħu startups, fejn tixtiequ li taspiraw li tinħu l-livell ħanejdu hekk bħala kwalifika ta' business.
Jiena waħda mill-ħolmiet kbar li għandi li niftaħ ħanut il qoddim. Ġifieri dik naħseb l-iktar ħaġa li nixtieq nagħmel.
U inti Edward?
Jien ukoll as such li jkolli stabbiliment tiegħi, pereżempju li ngħid dan huwa tiegħi u minn hawnhekk tipo hija l-bażi tiegħi. Ifhimni kieku naħseb l-għara taqbel miegħi li jkollok pereżempju kċina professjonali jkollok as such fejn taħdem in a professional environment naħseb kulħadd jieħu gost bih kif se naqbad ngħid. Imma ukoll xi ħaġa iżjed
stabbilita.
Eżatti, eżatti.
Qabel ma nikkonkludu l-ewwel parti tal-programm. Xtaqt nistaqsikom? Forsi ta' żgur naqas tramba għax qed nitkellmu fuq l-ikel. X'korsijiet qed tistudjaw? Ilha għaliex in-nies forsi li qed jiżimgħuna jgħidu l-aħwa daw jifhmu fl-ikel u qed jieħdu inizjattiva biex jibdew biżniss tal-ikel jgħidu daw xi home economics jew forsi jaħdmu li bil-fors biex taħdem fis-settur tal-ikel qed tmur eżempju f'istituzzjonijiet bħall-ITS. Sintendi stabbilimenti bħall-ITS joffrulek it-tagħlim fejn jidħol ikel, però inti x'qed tistudjaw?
Jiena BA Honors English. Kompletament mandu xieqsa miġifiri. Pero kifett, dan huwa hobby tiegħi li speċi li minn meta kon żgħira nara l-familja tiegħi dejjem nitgħallem u speċi kiber miegħi u sallum wasalza.
U inti Edward x'qed tistudja?
Jien tistudja marketing u management u as such kif se naqbad ngħid. It's always a learning process. Ġifieri għad-dinja tal-ikel ħanidu hekk. Dejjem qed joħorġu affarijiet ġodda u dejjem as such qed titgħallem affarijiet ġodda ħanidu hekk.
U flim sena din intom tal-studji ta'kom?
It-tieni sena.
U inti, Edward?
Qed fit-tielet sena.
Jiġifieri, għalkemm intomx fl-aħħar sena tal-kors ta'kom, xorta din fi żmien ħanajdu hekk fejn tkunu pjuttost biżi fil-kors. Jiġifieri, dan huwa ma stax naħseb tajjeb li waslu għal dawk l-ukoll li jisimgħuna speċjalment studenti li għandek x'għandek fil-ħajja impenji, dmenti li ssib ħin li tqassam il-ħin sew dak li ħanajdulu time management huwa importanti ħafna u m'għandux żommok jaqtalek qalbek milli tipprova tagħmel dak li tixtiequ sek f'dal-każ qed ngħidu startups fejn jidħol l-ikel. Qabel ma nikkonkludu l-ewwel parti l-aħħar mistoqsija. Jekk xi ħadd ikun jixtieq jikkuntattjakom, kif jista' jagħmel dan?
Mela jiena kemm titlu Facebook u tfittxu kejkina. Għandi l-peċi hemmhekk u tkunu tistgħu tibatuli rikwessakom hemmhekk.
U inti Edward?
Nistax istess ħaġa naħdem through Facebook Fed by Ed, kemm tibatuli messaġġ x'għandkom bżonn u nagħmlu l-kommenti u nitkellmu minn hemm insomma.
Grazzi ħafna.
Grazzi.
Grazzi lilek.
Wasalna fit-tim għall-ewwel parti tal-programm fil-waqt li Lara u l-Edward nawguralhom kull suċċess fl-inizjattiva tagħhom u anke fl-istudji tagħhom, ibqa' magħna Kwadranglu jkun magħkom minn hawn u ftit ieħor. Nsemmilkom u nlaqgħukom għat-tieni parti tal-programm ta' Kwadranglu miegħi llum Leon Xwieraq. Illum qed nitkellmu fuq l-ikel. Fl-ewwel parti tal-programm iltqajna ma' Edward Camilleri u ma' Lara Zerafa li għandhom żewġ startups tagħhom u għandhom kejkina u għandhom Fed by Ed. Fit-tieni parti tal-programm illum se nkomplu nitkellmu ma' Edward rigward healthy eating, però meta ngħidu healthy eating mhux se nagħmlu dik it-tip ta' lecture li nisimgħu s-soltu mill-forsi xertu scale u postijiet fejn l-istess ħaġa bit-triangle tal-ikel piramida. Ħan nitkellmu iktar fuq prattika iktar milli klim biss. Edward, inti bħala Fed by Ed l-ewwel nett, tuża ingredienti u riċetti illi tipprova tilħaq dan lan li s-servi ta' healthy eating fl-events illi tipparteċipa fihom bħala catering?
Iva, saċ, s-suq l-lum il-ġurnata iżjed sejjar l-affarijiet li huma healthy u affarijiet iżjed milli healthy huma interessanti.
U forsi anka ġifiri bħala riċetti jekk xi ħadd iri jgħidlek nixtieq xi ħaġa sweet, ma nasibx li bilfors biċ-ċikkolata, u jekk xi jgħidlek xi ħadd irid xi ħaġa healthy, mhux ħanusal kelma ħadd temmalu solid. Ġifieri f'dak ir-rigward, naħseb illi taqam l-aspett ta' edukazzjoni. Għaw bżejt edukazzjoni, għaw bżejt tarif biex in-nies ma jillimitawx ruhom il-mentalità tagħhom.
Mela, jien mistaqsija tajba Leon, essaċ qudiem għandi dokument mill-Eurostat. Il-Eurostat bażikament għamlu survey u fit 2014 sabu li 26% tal-Maltin huma obis. L-obeżità eżatti x'inhi? Obeżità hija meta il-BMI tiegħek il-body mass index bażikament kemm inti twil paragun ma kemm tiżen huwa ta' 30 u iktar essaġ biex tikkalkulat mu fuq l-internet u jkun hawn ħafna BMI scales. Ġifieri din l-istatistika tgħid li wieħed minn kull erba' Maltin huma obeżi mhux overweight, ġifieri huma overweight ta' ċertu kalibru kif se naqbad ngħid. U parti minn dat dokument juri li hemm relazzjoni bejn l-edukazzjoni u l-obeżità. Ġifieri
hemm relazzjoni jew m'hemmx relazzjoni, iżin
there is.
Jiddependu minn xulxin ġifieri.
Eżatt, iva, hemm relazzjoni
ġifieri jekk hemm nuqqas ta' edukazzjoni ħadd iżdied l-obeżità f'dak każ u xejn. Bil-kontra ta' xulxin operaw. Jekk għandek iktar edukazzjoni ħadd tonqos l-obeżità u xejn.
Ekku.
U jekk għandek inqas edukazzjoni ħajkollok iktar obeżità jekk hemm inqas awareness. X'issa tgħidilna aktar fuq hekk, Edward?
Issa saċ l-edukazzjoni rigward l-ikel, apparti li iva bħalma kont semmejt inti l-food pyramid u kollox għaw ċertu level ta' food education fl-iskejjel, però nemmen li food education anka għandha bżonn tkun iżjed rinforzata mid-dar, per eżempju, għax inti saċ jekk per eżempju għandek it-tifel u timur l-iskejjel u sa fejna fien.
Ċertu regoli jiex hekk.
U anke per eżempju ċertu skejjel jekk minister żball jagħtu xi tip ta' ħalib jew anke per eżempju
healthy
breakfast iskola. Imma jekk inti tmur id-dar u essaċ il-purchaser ta' dar najdulu per eżempju let's say tkun l-om jew l-missier ma tixtrix healthy. Per eżempju sewwa. Kemm tkun għada?
Fimtek, jiġifieri qed tgħid, bħalma ta' ngħidu charity begins at home. F'dal każ, education needs to be established at home ukoll.
Eżatt,
jiġifieri għalxejn qegħdin immorru l-iskola u nfurzaw healthy eating f'dal każ, bħalma ta' tmur titgħallem l-iskola, jiġifieri jekk għandek suġġett jekk ma tistudjax id-dar għall-argument.
Sewwa.
M'intix se tkompli tissapporti dak li tgħallimt u fl-istess fejn jidħol li kellu xejn qed tgħid li ġifieri.
Ifhimni as such hija koll. Hija kollha support system kif san qabad ngħid. Inutli inti tgħallem healthy u tmur id-dar pereżempju u dak li jkun pereżempju kemm tiftaħ il-fridge u ħlief affarijiet essaċ li jkunu unhealthy ma ssibx. Issa biex nagħmel xejn ta' kjarifikazzjoni dwar x'inhu unhealthy food. Jien nifhimha li taqbad xi ħaġa li hija healthy u timmaġina l-affarijiet kollha opposti pereżempju. Dawk l-affarijiet li t-tobba per eżempju għajdu l-ek evitom. Ġifieri l-affarijiet li huma ħajjin fett li għandhom livell orli ta' xaħam, għandhom livell orli ta' zokkor u livell orli ta' melħ per eżempju f'ċertu
kważijiet. Per eżempju ngħidu prodotti bħal junk food.
Eżatt,
ħanejt, ma' Malta forsi anke peress li l-ħajja għaddejjem on the go ta' nies fejn tħol junk food anke takeaways ma rridx nagħmel reklam ħażin il-ħadd, I mean billi tieħu darba kultant ma fiha xejn ħażin forek tieħu ta' spiss. Dak kellna qabel ukoll fl-ewwel parti tal-programm il-kejkina. Ma rridux li nagħmlu la reklam ħażin, ma rridux jiġifieri ndaħlu l-mentalità li d-deżert hija ħażina.
Kollox huwa tajjeb fil-proporzjon tiegħu.
Dak importanti.
Infatti hawn xi ħaġa jgħidulhom RDA. Required dietary allowance. Da bażikament jgħidulek kemm għandek bżonn proteina fid-dieta tiegħek, kemm għandek bżonn fibra fid-dieta tiegħek, kemm għandek bżonn zokkor fid-dieta tiegħek, iva, kemm għandek bżonn ammont ta' xaħam fid-dieta tiegħek u affarijiet hekk. Ġifieri meta tgħid pereżempju xi ħaġa bħal junk food, junk food as such ma jkollux ammont kbir ta' pereżempju fibra jew ammont kbir ta' proteina.
Li huma essenzjali xejn.
Eżatt, ħafna. Il-fibra saċ tejn biex tmexxi il-sistema tiegħek u l-proteina tejn biex inti tkabbar il-muskoli tiegħek, it helps for muscle repair. Ġifieri dak li jkun, pereżempju jekk ħajgħidli, jekk ħajsaqsini isma' jiena kif nista' nagħmel biex nibda nitlef il-piż. Pereżempju għax hija saċ problema kbira fost il-Maltin, il-piż żejjed, apparti l-obeżità. Jiena saċ ngħidlu l-ewwel ħaġa li tagħmel huwa li tara id-dieta tiegħek fiex tikkonsisti. U tittara b'mod realistiku, mhux pereżempju you don't need to try to cheat yourself kif san qabad ngħid. Trid tkun onest miegħek innifsek u tgħid isma' jien qed nieħu daw il-ċertu ammont ta' nutrijenti jew minix qed nieħu dal ċertu ammont ta' nutrijenti u trid tibda żidhom fit-dieta tiegħek. Jiena li nirrekomenda huwa li as such iżżid l-ammont ta' fibra fid-dieta.
U hemm xi mod kif tista' ta' iżżomm kont tikkalkula kemm tieħu f'ġurnata jew jgħidulek in-nies fassu dik ħaġa kif ħanqod tikkalkula.
Għaw ċertu applications fil-mobile, per eżempju, tista' tniżel waħda minn dawn l-applications u.
Iżommu lek tgħidulhom x'keltin ti jgħidulek huma tikkalkula waħda.
Eżatti. Inti tajt, per eżempju, kilt kid daqshekk ammont ta' jien nafta toffieħ, ta' frott, ta' ħaxix, jew per eżempju kilt dal-ammont ta' jien naf chips, jew burgers, jew pizza per eżempju. U jgħidlek il-calorie intake kemm kienet. Sowa, d-dessaġ dawn ikun affarijiet ġeneriċi imma l-bażi tkun hemmhekk.
Wasalna biex nikkonkludu, l-aħħar mistoqsija qabel nagħlqu. Fil-qosor Edward, apparti li kell l-eżerċizzju jaffettwa fejn tidħol obeżità f'dal każ.
Iva, as such titoħloq bilanċ bej l-ikel u l-eżerċizzju. Darba rajt frażi li pereżempju summer bodies are made at home. Sorry, summer bodies are made in the kitchen. Biex iżjed nenfasizza dak il-punt, dak li jkun saċ biex jitlef il-piż li għandu bżonn joħrob bilanċ bej l-ikel u bej l-eżerċizzju. U importanti wkoll l-ilma.
Importanti x-xorb, ilma f'dal każ.
Eżatti, eżatti.
Kemm ħabba hydration u x'hekk, mhux biss.
Eżatti, eżatti. Aħna saċ ma tantx nixorbu ilma, bħala Maltin, per eżempju, u hija importanti wkoll biex aħna nżidu l-ammont ta' ilma li qed nikkonsmaw fid-dieta tagħna.
Mela ilma u attenzjoni għad-dieta u fejn nistgħu eżerċizzju
x'hekk jgħidu.
Mela dak nistgħu ngħidu li tliet punti prinċipali tat-tieni parti tal-diskussjoni tagħna. Allum se li konna nikkonkludu hawnhekk, kellna programm pjuttost interessanti llum fejn fl-ewwel parti kellna magħna lil Edward minn Fed Bajed u lil Lara Zerafa minn Kejkina fejn iddiskutejna l-fatt li kollok startup, kif jinnexxielek mill-aspett ta' student, tmexxi startup u tinnexxi biex tlaħħa. U fit-tieni parti tal-programm illum smajna wkoll rigward id-dieta u healthy eating minn Edward li Fed Bajed l-istartup tiegħu lan tagħha huwa li tipprovdi ikel kemm kreattiv għal riċetti fl-istess ħin healthy eating u xek. Edward, grazzi ħafna.
Grazzi lek, Leon.
Jiena nfakkarkom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum fit 8 ta' filgħaxija, repetizzjoni l-ħamis, flaxxa u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Sakinhar, insemmilkom.